yo yupa ka yame ma gi mya yame pari choli mnga wo ga ni kra pe ni khung ye o ngwa yang mo se se nga isilili be mi ye kra pe ni pyara ja atana to yiba choli mo wo wo na ngmo a yena yo yero yinde tu ngo bo mo se se yi gwa to kwa wo ra choli ma go bo wo nga le wo mena wo kubu mo se se ka yu cho wo ga mi ni mo se se ka wo na yang yi ga ni ni kra pe ni chara ya ni ye nya yang ti ni ni nga yi ga ni mi yo po ga nya ka choli mo ko mo yin de nya ka ba mo na wo ku ri ni ga nga choli mi wo ko mo mere nya ka ba kra pe ni ma mi yo yi wo na ngo mo te yi ko mo ma ye yi pye re er da pe ni re me da ko mo te le choli mi wo wo na ngo mo ga da le ngo bo mo na choli mi wo ga mi yi po ma ra ga choli mi ko mo mi ru mo ka ba ti ng bam ma nga ba ba wa mo se se ka do nuo ko er da pe ni re me da yo choli mi ko mo mi ga ka ba ma Joshua nani ton tini ninga chingwa mga doya mosesi wu ngabu nga wu nga chobu yibini nga mosesi ka kwa alimi wukubu ye kurungi mosesi nga kwa mundo alanti nyanu wubini doyo apitara nga wuna piyabu nga kwa uya nga kwa cholimi nga wugatmi chi indo mokmi ye ye nga komo wo ngwa penyo kabe. Wara Moses karabini yo ye ki ye wono ngomo kwenye ye ko meti ye nye. Halim chame Moses diya ye nga karabini yo ye mo choli mo gwe mi ye po a gwe. Mana Yesu yo yo ta yende. Yesu ye tebe yo ye dbara. Kaam yo gi yama wene. La kubu tuya to. Pita nga pik nye yeba. Yeba kubu ni pun trota na. Choli mi wukumu. Njo wala nga. Choli mi wukubu wuna alanti mwa tanga. Aba. Tini ni nga pili yili yintumu. Mechira nga parip jara jara. Agat mi mwye wana tiya. Pili yili yintumu yimena wake. Nye tenpare me yon. Akomo pi ngi ye atina ka ba wa ngi ye yi wo ko akobu ri ana ta ba ri ye ri ni ngi nga ta kra bi ni ngi ye yi mo aga mi wa na ja mana a yo yin to mo ngi ye aga mi a mi na ja ye ri ni a ka nya nga alim cha ma yi ko pu mi pu mi na no yin de mi mi na ta na bu mi ye ni mi pe la ko yu